14 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. U današnjoj emisiji slušat ćete razgovor sa dirigentom Bojanom Suđićem, a na samom početku vremena muzike, muziku. Čuli ste grlicu iz Ohridske legende Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. U susret novoj koncertnoj sezoni i u toku serije jubilarnih koncerata povodom 80 godina rada Simfonijskog orkestra RTS, naš današnji gost je Bojan Suđić, umetnički direktor i šef dirigent hora i simfonijskog orkestra i izvršni i umetnički direktor muzičke produkcije. Gospodine Suđiću, dobar dan i dobrodošli u Vreme muzike.
Dobar dan.
U četvrtak 14. septembra, dakle za dva dana, počinje nova sezona orkestra Naše kuće, ali smo, kao što sam rekla, i dalje u godini jubileja. Recite nam stoga najpre kako ste objedinili konkretno kroz ovaj koncert ta dva momenta.
Pa mi smo imali jednu predpremijeru naše sezone 1. septembra na Tašmajdenu i to se pokazalo kao izuzetno važan moment i za orkestar i za čitavu našu kulturnu sredinu, jer se pokazalo koliko i Beograd i Srbija žele da čuju klasičnu muziku, naravno nešto prilagođeniju i prosto neki highlights kompozicije koje su evergreen svih koncertnih dvorana u svetu, i to je u principu nešto što se radi dosta u svetu, jer je neophodno da se što više širi krug konzumenata klasične muzike i ljudi koji će polako širiti i svoj ukus, odnosno izgrađivati svoj ukus i možda posedati za nekim ozbiljnijim, većim formama, da ne kažem klasičnim. Dakle, naša sezona se otvara na Kolarcu 14. septembra i mi smo se opredelili da to bude večer Čajkovskog. Jedna simfonija koja se relativno ređe čuje, to je njegova najopsežnija simfonija, Manfred simfonija, i naravno jedan od najpopularnijih koncerata ikada u istoriji muzike, to je Čajkovski bemol klavirski koncert sa našim mladim i vrlo dobrim, odnosno poznatim solistom i solistom koji ima vrlo lepu biografiju sada, koji je radio pre svega u inostranstvu, koji je izgrađivao u inostranstvu, to je Stefan Ćirić. Taj koncert u suštini donosi neki pravac koji smo ove sezone sada, jer mi ipak 80 godina slavimo u suštini u dve sezone. U ovoj sezoni imamo dosta monotematskih koncerata, odnosno monohromnih, ako mogu tako da kažem, gde je jedan kompozitor u centru pažnje. Ovaj put je to Čajkovski, jer smo nekako mislili da je Čajkovski upravo najkomunikativniji i čini mi se najviše u tradiciji možda uopšte naših ansambala ovde, pa naravno i u svetu. Pre svega Čajkovski je sa Manfredom veliki izazov za simfonijski orkestar, to je simfonija koju nisu svirali decenijama unazad i to jeste ono što je izuzetno važno, da orkestar izgrađuje sebe kroz zahtevne i nove partiture, a naravno i da ponovo privuče ne samo hermetičnu publiku koja zaista je samo satkana od poznavalaca, već i onu publiku koja je možda već i čula barem nekoliko taktova iz čuvenog klavirskog koncerta. Mi ovim koncertom takođe otpočinjemo jednu praksu koju pripremamo kao specijalno iznenađenje sada, a to je jedna mala prezentacija uoči svakoga dela koncerta, gde će publika imati prilike ne samo da pročita u knjižici ono što je napisano, već i da se malo dublje uvuče u taj emotivni svet Čajkovskog i u fabulu koja je posebno, naravno, kod Manfreda vrlo programski izražena.
Na koji način? Pa, ili to ostao iznenađenje?
To će biti neka upravo publika to doživi kao jedno malo iznenađenje. U ovom trenutku će prezentator biti Goran Potkonjak, koji je imao čitavu seriju uspešnih emisija i na našem radiju, naravno. I čini mi se koji uspeva da premosti one ponekad prevelike jazove koji dele struku i muzikologiju od običnog slušalaca. Mi imamo naravno zbog toga upravo ta dva teksta, jednu knjižicu koja je vrlo informativna i stručna, i drugo ovu prezentaciju koja čini mi se da će dodatno da na neki način otvori uši publici koja možda nije dovoljno prethodno upućena u to šta će slušati, i moramo da budemo svesni toga da je to zaista iskustvo u čitavom svetu. Dakle, previše često se mi obraćamo samo već izgrađenoj publici, previše često zaboravljamo da je neka nova publika koja želi da čuje klasičnu muziku možda u strahu da nije dovoljno obrazovana, da bi trebalo da mnogo više uloži u sebe pre nego što dođe na koncert, da se od nje očekuje mnogo veće znanje. Mi moramo da te predrasude otklonimo i da taj strah otklonimo upravo na taj način što ćemo premostiti rečima ono što je taj početni, ta početna inhibicija, i verujem da će to biti mamac za mnoge, pa čak i za one najokorelije profesionalce koji takođe i tekako vole da čuju poneki podatak koji možda čak i nije uvek vezan isključivo za muzičku formu dela.
Thank you.
Slušate emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, u kojoj je naš gost danas Bojan Suđić, umetnički direktor i šef dirigent hora i simfonijskog orkestra RTS i izvršni umetnički direktor muzičke produkcije. Gospodine Suđiću, nagovestili smo početak sezone, ako tako mogu da kažem. Da li možete sada našim slušalcima bar donekle da otkrijete uporišne tačke ove sezone koje je pred nama?
Da, ove sezone ćemo izaći sa jednim vrlo ambicioznim i sveobuhvatnim planom. Na liniji onoga, naravno, što je bila nekako i moja vizija svih ovih godina, a to je veoma velika ravnoteža svih elemenata koje sezona simfonijskog orkestra, pre svega i hora, naravno, treba da predstavlja. Mi nastavljamo i dalje jednu vrlo važnu misiju, a to je izvođenje domaće muzike i prezentaciju mladih domaćih solista, koji su upravo bili pobednici na neki način, laureati našeg konkursa, koji je završen početkom godine. Mi smo odabrali niz mladih reprezentativnih solista koji su već imali prilike da u ovoj sezoni sa nama sarađuju. Mi tu nastavljamo našu misiju, jer oni, ukoliko sa nama ne sviraju, plašim se da Beograd teško može da na pravi način uopšte sazna za ceo naš potencijal. I naravno, mislim da je to jako važno da upravo mi dajemo priliku tim mladima da se oprobaju i u saradnji sa orkestrom, jer to je i u instancu veoma teško doći do te saradnje. Takođe smo u nastavku izvođenja domaće, naravno, muzike, takođe mi smo imali taj konkurs za domaće kompozitore. Komisija je nam odabrala 10 prioritetnih kompozicija, koje smo takođe, već nekoliko puta govorim takođe, ali koje smo izvodili već ove sezone i izvodimo to i nadalje. Pri tome sam rekao, naša treća uporišna tačka su velika vokalno-instrumentalna dela, jer simfonijski orkestar i hor RTS-a upravo imaju tu privilegiju i, ako mogu da kažem, monopol, da su jedini u stanju da izvode kontinuirano najveća dela svetske muzičke baštine u smislu vokalno-instrumentalnih dela. I tu će biti čitav niz takvih ostvarenja. Podsjetit ću samo da smo i proteklu sezonu pred kraj završili skoro sa Carmina Burano, koja je jedna od highlightova, ili tako, uopšte muzičke literature, i koju mi želimo da ne previše često izvodimo, što je uvek najveći problem, jer publika uvek čeka upravo tih par naslova koji se stalno vrte. Međutim, mi smo u ovih nekoliko godina unazad prošli veoma mnogo vrlo ozbiljne literature koja pokazuje da su naši ansambli zaista sastali do toga da mogu da izvode veoma različite kompozicije, od baroka do najsavremenijih dela, pre svega u vokalno-instrumentalnom stvaralaštvu. Kraj sezone će doneti jedno od najpopularnijih dela svetskih scena, to je Mesija Handla, dok će u međuvremenu biti također čitav niz i pre i posle toga vokalno-instrumentalnih dela, da sada ne nabrajam koje su. Takođe je naša želja, naravno, da pokažemo i da smo kadri da sarađujemo sa najvećim umetnicima. Ove godine smo spremili jedno posebno iznenađenje i dovodimo čuvenog Ivu Bogorelića, koji će upravo sa simfonijskim orkestrom Radio Srbije i sa mnom, evo, posle skoro 3 decenije, prvi put nastupiti u Beogradu sa Chopinovim koncertom u F-molu. Mislim da je to nešto što predstavlja poseban kuriozitet za Beograd, jer mislim da nijedno ime klasične muzike ne izaziva toliko interesovanja i toliko emocija i asocijacija, odnosno sećanja neka protekla vremena, koliko to izaziva Ivo Pogorelić, koji je, podsjetimo se, i naš đak, i Beograd je bio njegov grad, i mislim da je ovo jedan poseban koncert koji ne donosi samo muziku, već i čitav niz drugih aspekata.
Ivo Pogorelić će takođe izvesti jedan recital, koliko ja znam.
Tako je, to će biti u organizaciji Kolarca, ali to će biti dva dana posle ovog koncerta, dakle specijalna premijera će upravo prvi put, znači Ivo Pogorelić će biti u Beogradu 16. decembra sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije. Uporišne tačke dalje su takođe i naša saradnja sa i predstavljanje takođe inostranih umetnika, svakako bit će tu i nekolicina stranih dirigenata, nekolicina stranih solista. U sledećoj godini mogu takođe da najavim već nekolicinu vrlo interesantnih projekata. Jedan od nama veoma važnih je takođe i upravo proslava dana drugog programa Radio Beograda, koja će se desiti u aprilu mesecu, i imamo već dogovor sa Željkom Lučićem koji će taj koncert na tom koncertu nastupiti. Takođe, Željko Lučić predstavlja verovatno jedno od naših najvećih imena ikada operskih scena sa neverovatnom karijerom i mislim da će taj koncert zaista biti svečarski i meni je jako drago da je i drugi program uspeo da ga na taj način privuče i da omogući našu saradnju. A taj koncert će se odigrati u Sava centru, baš zbog toga što očekujemo veliki broj ljudi koji će to želiti da čuju. Imamo i naše tradicionalne koncerte koji su veoma popularnog tipa, ponovo to će biti novogodišnji koncert tradicionalni 14. januara i svakako koncert koji planiramo za Dan muzike, gde ćemo pokušati da animiramo najmlađe sa muzikom crtanih filmova, ali hajde da to još uvijek ostavimo kao posebno iznenađenje. Ima još mnogo stvari koje bih isticao, ali mi se čini da je u ovom trenutku to nekako generalno presek koji je dovoljan da se vidi koliko je važno da se puno polja pokrije u našim aktivnostima, da ne govorimo o tome da naša sezona nije isključivo samo naša, već i mi smo tradicionalni partneri i Bemusa i takmičenja muzičke omladine i tribine kompozitora, svega onoga što upravo Simfonijski orkestar i hor ponekada Radio Televizije Srbije upravo jedini u suštini i kontinuirano rade. Dakle, mi ćemo na Bemusu nastupiti sa značajnim programom u drugom delu Prokofjev, Rome i Julija. Mi smo evo do sada već godinama ili zatvarali ili otvarali Bemus, prethodno idemo u Negotin, posle toga neposredno učestvujemo i na tribini kompozitora sa novim delima, vrlo zahtjevnim za orkestar, da ne govorimo o tome da nas ponovo očekuje, kažem, i takmičenje muzičke omladine i drugi festivali na kojima smo rado viđeni. Ono što je takođe važno, što bih morao da ponovim, a to je da je naša velika želja da nastupamo i van Beograda, i u junu mesecu smo napravili seriju koncerata po Srbiji, što se pokazalo kao veoma potrebno, izazvalo je velike pozitivne reakcije i nadamo se da ćemo sa određenom finansijskom pomoći, koja je uvek neophodna za takve stvari, sa takvom praksom nastaviti i čitave sledeće sezone.
Thank you.
Ovo je emisija Vreme muzike na talasima Radio Beograda 2. Naš gost danas jeste dirigent Bojan Suđić. Gospodine Suđiću, u susret koncertnoj sezoni koja počinje zvanično u četvrtak 14. septembra, rekla bih prema programu koji će biti izveden da ovaj koncert na neki način dakle odražava i druge tendencije kao što ste pomenuli koje su postojale i ranije. Moje pitanje glasi da li će možda u budućnosti biti više mladih izvođača nego do sada i pritom ne mislim samo na instrumentaliste ili vokalne umetnike, nego na mlade dirigente, jer ste prošle godine imali jedan vrlo zanimljiv projekat za 8. mart, Dame biraju, čini mi se da se tako zvao, i u tom smislu, s obzirom na to da radite i na Fakultetu muzičke umetnosti, da li ste razmišljali da to bude neka četvrta dimenzija, ako tako mogu da kažem?
Da, pitanje mladih dirigenata je uvek vrlo značajno i vrlo osetljivo, naravno, zbog toga što je to naravno i moj posao na fakultetu, kao što ste rekli. Ono što je za mlade dirigente jako važno, to je da imaju mogućnost da postepeno ulaze u problematiku i da se izgrađuju ne samo kroz jedan ili dva koncerta koji dobiju, već da je njihovo muzičko uzrastanje i praksa takvo da je veoma širokog dijapazona, i to jeste ono što je najteže u dirigentskom poslu, jer svi naravno mi smo vrlo radi i uvek želimo da izađemo, kako rekao, da damo priliku, pitanje je samo naravno na koji se način onda kasnije ta prilika može iskoristiti za dalju izgradnju mladih dirigenata. Ja nekako uvek polazim od sebe i od svojih iskustava koja su bila vrlo različita u tim mladim godinama, i to jeste ono što je teško za dirigente, upravo činjenica da završetak fakulteta sam po sebi je još uvek tek početak, ukoliko se i opšte i tako može govoriti, i da je neophodno puno sebi izgrađivati van fakulteta, otvarati sebi mnogo vrata i dokazivati se sa mnogim ansamblima i u muzičkom i u van muzičkom smislu. To je nešto što i jeste razlog zašto su dirigenti ipak posebne ličnosti i solisti kao takvi izuzetni, i to jeste razlog zbog čega je poznatih i prepoznatih dirigenata relativno malo, jer su kako rekao, mogućnosti za veliki broj dirigenata usko ograničene odgovorom i ansambla koji, bez obzira koliko to laiku delovalo možda čudno, veoma zavise od dirigenta i od profesionalnih standarda koji se tu izgrađuju, čak i u veoma ozbiljnim i sređenim zemljama sa ozbiljnim pravilima unutar društva se te prilike za mlade dirigente vrlo retko dobijaju. Ona se uglavnom, baš zbog toga što ansambli smatraju da oni mogu dati priliku samo ponekad, dok upravo oni žele da oni budu izgrađivani od strane dirigenta, i vrlo često se dešava da upravo nedovoljna na neki način nedovoljno iskustvo mladog dirigenta upravo dovodi do onda problematičnih rezultata u odnosu sa ansamblima. To je naravno kod nas takođe vrlo izraženo i veoma se veoma se oseti ukoliko taj plan podrške ide kontra upravo nekom osjećanju visokog profesionalizma koji se dešava, a naravno on je nemoguće opet da se ostvari bez prilike. Pa je to jedan zatvoreni krug. Kako se do toga dolazi? Mladi dirigenti, kao i naravno mladi solisti, nisu u drugačijoj situaciji. I za mlade soliste koji stanu pred orkestar je uglavnom neophodno da imaju neki već prepoznatljivi uspeh na jednom od takmičenja ili u nekoj saradnji ili u nekom svetlom trenutku kojim se desio jednom ili više njih. Prilike za dirigente su takođe široko postavljene u svetu, samo što je naravno veoma teško doći do rezultata. I ja sam imao u mladosti čitav niz prilika da sebe realizujem, pa su one upravo rezultirale i onim prilikama koje su mi kasnije dolazile. Dakle, prilika se mora potvrđivati, a zna se uglavnom danas je i u klasičnoj muzici dosta važno i neophodno važno da se biografija kreira na osnovu određenih vrlo realnih pokazatelja, a to je kakvi su ti upravo uspesi na određenim takmičenjima, u određenim saradnjama znači neko vas je primetio zbog toga što ste određeni uspeh upravo pokazali na merivim, odnosno uporedivim linijama sa drugim dirigentima na nekom od takmičenja. Meni je recimo jedna od velikih prilika je upravo nastala zbog mog učešća na Sibeliusovom takmičenju 95. godine, kada sam bio primećen od zaista velikog dirigenta Lepa Sergistama i zbog toga sam dobio priliku da dirigujem sa Helsinškom filharmonijom, pa mi je to posle toga odmah i sa fantastičnom kritikom koju sam dobio tada otvorilo vrata i Stokholmske opere i svega ostaloga što se dešavalo i upravo to jesu ti neophodni potezi. Dakle, prošle godine nije samo to bio, nismo samo mi radili samo taj koncert sa četiri dirigenta, već je Ivan Marković imao svoj koncert gde je dirigovao domaća takođe dela u okviru svog doktorskog projekta i naravno jedini simfonijski orkestar Radio-televizije Srbije upravo daje kontinuirano mogućnost da dirigenti sa njim polažu ne samo diplomski, već uopšte godišnje ispite. Mm-hmm. Dakle, za razliku od ranijih godina kada su često dirigenti samo na diplomskom mentalno stali, pa čak ni tada ponekad, jer je malo vrlo akademija u svetu, odnosno fakultetu u svetu koji daju orkestar za dirigente. Ni naš fakultet nije u drugačijoj situaciji. Iako sam inicirao pre par godina isto, mi smo čak imali jedan mali ansambl koji je bio plaćen baš za usavršavanje dirigenata. Međutim, to ipak nije u našoj situaciji realno da to bude kontinuirano. Ono što je jako važno, to je da dirigenti, da nema recepta kako se to postaje dirigent, prilika se daje, na kraju kao i, kažem, kao i mladi, bolji mladi, ali i ti najbolji mladi solisti koji su izabrani da nastupe sa našim orkestrom su takođe imali vrlo ozbiljna takmičenja za sebe, vrlo ozbiljne provere i ozbiljne nagrade koje su donosili, što ih na neki način i stavlja u poziciju da budu prepoznati, da im se ipak da šansa pre nekih drugih. Za dirigente je to naravno malo teže, zato što njihova karijera, naša karijera tek počinje tamo gde su već ostali, odavno završili fakultet, naša, kaže se da je dirigent počinje tek od 40. ozbiljno da diriguje. Ja sam se uvek bunio kada su mi to tako saopštavali, jer zaista sam ja relativno mlad bio već u punom zamahu dirigentskom. Međutim, to jeste istina i sa 25 godina tek vrlo je malo dirigenata koji zaista jako mladi uspeju da se probiju. već i upravo je taj nivo sopstvenog potvrđivanja tek kasnije posle završetka fakulteta izražen, i tu se u stvari pokazuje koliko neko može i ne može da izdrži taj veoma zahtevan razvojni put, koji samo malobrojnima nažalost može da otvori vrata. To jeste najteže, i onda se zbog toga i vidi da mladi dirigenti relativno teže dolaze do prilike nego što je to slučaj sa nekim drugim, jer ipak instrument je čitav orkestar ili hor, naravno.
U emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 razgovaramo sa dirigentom Bojanom Suđićem u susret novoj koncertnoj sezoni. Evo, pri kraju našeg razgovora moram da vam postavim jedno pitanje vezano za možda celokupnu i našu scenu i možda stanje u našoj kulturi. Dakle, posle koncerta na Tašmajdanu kojim smo počeli u neku ruku ovaj razgovor, pa iako uzmemo u obzir koncert Beogradske filharmonije na Ušću, šta vama govori podatak o hiljadama prisutnih na takvim koncertima i na koji način možemo da negujemo ili možda utolimo očiglednu glad za muzikom, umetnošću i kulturom uopšte u Srbiji, u kojoj se najmanje odvaja sredstava za nju?
nije čak ni stvar odvajanja sredstava, nego jednog ozbiljnog i sveobuhvatnog plana i strategije kulturnog razvoja koja je evo tek prvi put sada ozbiljnije predstavljena, čujem da se upravo jedna strategija kulturnog razvoja upravo nalazi pred na javnoj raspravi. I ja ne pamtim da li je ikada ona prethodno bila izgrađena, da bi se uopšte znalo šta želimo, mora se analizirati vrlo ozbiljno i prošlost i sadašnjost i tek onda vizije budućnosti, mora se analizirati sadašnje vreme, taj zeitgeist, odnosno taj duh vremena, mora se analizirati iskustva iz okruženja, iz čitave Evrope i sveta i mora se jasno videti šta u suštini mi želimo da trasiramo kao našu kulturu i naš identitet. Jer mislim da se identitet daleko značajnije izražava kroz kulturu, naravno, nego kroz ekonomsko stanje nacije. Klasična muzika, opšte umetnička muzika, iako zato što klasična muzika već je jedan termin koji odmah asocira nešto što je prevaziđeno, što je dosadno, što je duh nekih prošlih vremena. Međutim, dobra umetnička muzika je sve samo neprevaziđena. Ona i dalje vrhunac umetničkog stvaralaštva ljudske civilizacije i ona je i dalje inkorporirana čak i u mnogo niže forme koje su danas ipak u pop kulturi. Sa nama je problem taj što su mnoge razvijene zemlje već odavno dosegle vrhunac u sopstvenom kulturnom razvoju, u umetničkoj muzici, odavno su već zaštitile svoje domete i mogu sebi da dozvole taj luksus da sada puste to liberalnom kapitalističkom modelu, mogu da to puste na tržište i da se ne brinu da li će visoka kultura biti ugrožena, jer je već dovoljno kulturnih potreba već samo niklo, već su dovoljno oni prepoznati i njihovi kulturni dometi i stremljenja su neupitna. Mi smo imali takvu istoriju kako smo imali, puno problema i puno strašnih tačaka u našoj istoriji koji su nas neprestano vraćali, ne dajući nam da se i kulturno možda do kraja zaokružimo, i upravo nije povoljan trenutak da govorimo o zaokruživanju sopstvenog kulturnog modela u trenucima kada je taj proces na zapadu drugačiji. Mi neprestano ukazujemo na našu prethodnu tešku istoriju, na otomansku vladavinu ovde tokom vekova. Međutim, moramo da primetimo i to da su i naše balkanske zemlje u okruženju bile pod istim takvim uslovima, pa ipak su u svetu umetničke muzike mnogo prepoznatljiviji na inostranoj sceni nego što smo to mi. Dakle, i Rumunija, i Mađarska, i Bugarska, pa čak i Grčka imaju daleko više prepoznatljivih pojedinaca nego što to ima Srbija, i pored toga što niko ne može da kaže da smo imali nedovoljno razvijeno školstvo i da je naš narod netalentovan ili nezainteresan za klasičnu muziku, naprotiv, da, tako je. Međutim, ipak stanje, nažalost, i naše prepoznatljivost naše muzike ne postoji u inostranstvu, pa čak ni u okruženju, ne zna se o našoj umetničkoj muzici, zato što to jednostavno nije bila strategija našeg kulturnog razvoja. Muzici se nije poklanjala pažnja, pojedincima se nije poklanjala pažnja i pre svega nismo osjećali umetničku muziku kao izraz naše kulture, već smo ostavljali nju donekle po strani, dok su, naprotiv, sve prethodno nabrojene zemlje i tekako prigrlile umetničku muziku i kroz nju definisale sebe kao deo evropske kulture, jer ipak umetnička muzika pre svega je deo evropske kulture, naravno, koja se raširila i na druge kontinente. Tako da, mi nemamo ni jedno jedino opravdanje da sebe ne uložimo maksimalno u pravcu daljeg razvoja i širenja upravo muzičke kulture, jer se na ovakvim koncertima, eto, sa 15.000 ljudi na Tašmajdanu, koji nisu bili slučajna publika, molim vas, to hoću da naglasim. Stalno se govori, verovatno je tu bilo puno ljudi koji nikad nisu čuli klasičnu muziku. Ja sve mogu da kažem, samo to ne, jer je ta publika reagovala kao izuzetno obrazovana koncertna publika. Oni su svakom svojom reakcijom potvrđivali da su sve vreme uz nas, da i te kako razumeju i osjećaju tu muziku, da se ponašaju kao najpoželjnija publika u Covent Gardenu ili Metropolitan Operi. Dakle, svih tih 15.000 ljudi su bili i te kako poštovana publika, i to daleko prevazilazi taj navodno populistički element. To se pokazivalo i na našim koncertima pod drugim gradovima Srbije, gde su to bile prepune sale, gde se takođe puno ljudi sa najdirljivim emocijama nama obraćalo posle koncerta. I pitanje je, znači, samo da li imamo dovoljno snage da stanemo iza takvog modela. To jeste ono što nismo, nažalost, do sada viđali. Moram da kažem i to da smo, za razliku od nekih drugih iskustava, pokazali da naš koncert na Tašmajdanu je izuzetno malo košto, da smo mi sve naše resurse stavili apsolutno bez jednog dinara od kako bi rekao, poreskih obveznika ili od nekih drugih eksternih stvari, i to sa ogromnim, sa naša tri ansambla, sa posebnim gostima, sa, čini mi se, spektaklom koji ipak nije takav viđen do sada u Srbiji. Znači, može se mnogo, ali je potrebno da se odlučno krene u tom pravcu, i onda, naravno, oni rezultati nisu daleko. Jedino što se onda te predrasude i ta spirala lakog poentiranja i uzimanja novca kroz popularizaciju najnižih vrednosti onda donekle problematizuje, jer ja i dalje želim da verujem da Srbija ima snage i načina da sebe definiše u pravcu umetnosti, svetle umetnosti, a ne u pravcu reality show.
Thank you.
današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 slušali ste razgovor sa Bojanom Suđićem, umetničkim direktorom i šefom, dirigentom Hora i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i izvršnim i umetničkim direktorom muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Također smo emitovali delove kompozicija Čajkovskog, Mozarta, Stravinskog, Offenbaha i upravo sada Hačaturijana u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Poštovani slušaoci, prijatan dan žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.